Godt. Er der flere, der er ud til scratch? Så er det nu. Nej. Okay. Sidste gang, jeg holdt noget her i menigheden, det var til den der dag, der for Vimmerby, de var her. Og så, dengang vi var færdige og havde spist alt det, vi kunne spise, så var der en, der hævde fat i mig og sagde, mand, kan du ikke stå stille? Så det vil jeg prøve i dag. Fordi jeg har åbenbart gået sådan meget rundt, og så er jeg gået op på scenen, og så er jeg gået ned af scenen, så er jeg gået herhen, så er jeg kigget, og så jeg prøver at stå stille i dag. Ja, han har kun kvadrat med det, det kan godt være det derfor. Altså, det var ikke sådan spydigt, han sagde bare, må jeg give dig en god råd? Stå stille, sagde han så. Så sagde jeg, tak. Ja. Så jeg prøver at stå lidt mere stille, men det kan altså godt være, at jeg kommer til at gå alligevel. Det sker meget med mine ben, synes jeg. Ja. Jeg vil starte et andet sted. Jeg skal en pløk i gulvet. Jeg bare lige har en meter, jeg kan rundt om. Det er en god idé, Per. Det vil jeg lige tage til efterretning. Touché. Nu skal jeg lige tilbage til det her. Det, som vi skal være sammen om i dag, det kommer om fra Johannes 10. Og overskriften til i dag, det er, jeg er den gode hyrde, som I tænker måske også, I har lagt mærke til, I sangene har berøret en del præg af det her med, ja, med Jesus som gode hyrder, der har omsorg for os. Og man kan sige, at dagens tekst i dag skulle egentlig kun være nogle få vers fra 11 til 16. Men i forbindelse med, jeg har i forberedelsen, så synes jeg, det er meget, meget svært ikke at tage de første vers med også, fordi Jesus, han siger det ind i en sammenhæng, som han jo så tit gør, når han siger et eller andet. Så for at få det hele med, så håber jeg, I kan være med i, at vi lige tager lidt flere vers med. Og i forhold til her med at være den gode hyrde, så kom vi til at snakke om det hjemme. For mange år siden, der var vi med på en teenlejr og blev sat til at skulle stå for at undervise nogen, eller på en bibelcamping, og så skulle vi tage og lave noget aktiviteter for teenagerne. Og det var ikke måske ikke så velforberedt hele, men vi fandt på en god leg, synes vi selv, som hed Den Lede Hyrde, hvor teenageren fik en, der var sådan en gammel klubstol, eller sådan en gammel lænestol, så fik de den på ryggen. Og så var det ligesom fåret, og så måtte de andre rundt med pinden og slå på det her får. Så skiftes man til at være får, og det hed Den Lede Hyrde, og det havde vi utrolig meget sjov med, i hvert fald hyrderne. Og det gik der faktisk meget tid med. Og det her med Den Lede Hyrde, det kommer nok også til udtryk i den tekst, vi skal igennem i dag. At Jesus, han er vel at mærke den gode hyrde, men der er faktisk også nogle andre hyrder. Der er nogle lede hyrder, der er nogle daglejere, der er nogen, der ikke måske helt passer deres job. Og der er nogen, der ikke har den samme omsorg for flokken som Jesus. Så det vil vi prøve at komme omkring os. Men vi vil lige starte med at bede sammen igen. Kære Jesus, kære skaber, kære frelser, tak for, at du er den gode hyrde, og tak for, at du har omsorg for os her. Vi beder om, at du må tale til os nu her fortsat, også igennem de ord, som jeg har forberedt her, som vi beder om, at det må give liv, det må være til velsignelse. Jeg vil du tale til os med det, som vi hver sær. Alt tak, og jeg vil til dig i dag. Inden vi læser selve teksten, som kommer op her, så vil jeg gerne lige tale lidt om, kan man sige, lidt sammenhæng. Fordi det, som Jesus han siger i kapitel 10, det hænger faktisk meget sammen med noget, som kommer helt tilbage fra kapitel 9 af. Og vi skal ikke læse hele kapitel 9. Det skal jeg nok spare for. Men jeg synes faktisk, I skal gå hjem og læse det, fordi det er faktisk rigtig, rigtig spændende læsning. I kapitel 9, der starter vi med at høre om en blind mand, og vi hører om, at Jesus' disciple, de står og diskuterer, de står og kigger på den her blinde mand, og så diskuterer de, kan vide, om det er hans egen skyld, eller det er hans forældres skyld, at han er blind. Og Jesus, han kommer så og sætter det hele på plads, og vender det rundt, og så siger han, nej, manden til, han er blind, eller grunden til, at manden han er blind, det er faktisk fordi, at Guds kan man sige, mirakel, Guds velsignelse, skal åbenbares på den her mand. Den her mand, han kommer til at få en helt særlig plads. Og det kunne man jo snakke rigtig, rigtig meget om ind i det. Men det vil ikke gå så meget dybt med. Jesus, han smører noget, han tager noget dynd, noget jord og noget, og spytter i det, og så smører han det på mandens øjne, og så siger han til ham, du skal gå hen til Silo-Adam, og så skal du vaske dine øjne, og så skal du blive rask og blive seende. Og det gør manden så, og vi hører om, at han bliver seende. Farisæerne, de finder jo så ud af det her. Jesus, han er før helbredt, det er en sabbat, det her. Jesus har før helbredt på en sabbat, mand med en vissen hånd. Og det kunne sådan lige til nøds gå. De var sur over det, fordi han gjorde det på en sabbat. Men han siger, Jesus siger til dem, er det ikke i orden at gøre noget godt på en sabbat? Så står der, de blev tavse. Men det her, den går ikke. Fordi Jesus, han arbejder. Han begynder jo at blande døn sammen og lave faktisk et stykke reelt arbejde. Det kan de slet ikke have. Altså, Jesus, han må være en synder. Det her, det går ikke. Du må ikke arbejde på en sabbat. Så han er. Nu har vi ham. Endelig, langt om længe. Og så kapitel 9, der kan vi jo så følge om, hvordan at de udspørger manden, de udspørger naboerne, de udspørger forældrene. Var han overhovedet født blind, for nu har han blevet sen, og de kan ikke få det her til at passe. Og det, de i hvert fald er helt sikre på, det er, det kan ikke være Jesus, der har gjort det. Det er han, der synder. Det kan ikke være ham. Og det sjove ved den her beretning, det er jo Jesus, eller manden, han har jo faktisk ikke set Jesus endnu. For det er ikke ligesom med nogle af de andre mirakler, Jesus han laver, og han siger, måske blive seende, og så kan han se ham og så sige tak. Eller blive helbredt for noget andet. Ja, der får han smurt dønt på øjnene. Så han går faktisk blind hen til Siloadam. Han har bare hørt Jesus stemme. Han har ikke set ham endnu. Og så går han hen og bliver rask. Så det er faktisk reelt nok, når de spørger, hvem det er, der har gjort det. Han siger, det er Jesus. Hvordan ser han ud? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvem han er. Men han sætter dem alligevel på plads, de her farisæer. Og man vil sige, I har jo hørt historien 1000 gange. Jeg er jo blind, og nu kan jeg se. Og så bliver de her farisæer jo utrolig galt på den her mand, og så jager de ham simpelthen væk. De gider ikke høre på ham mere. Fordi Jesus, han er en skiderik, og de skal i hvert fald overhovedet ikke belære sig sådan en blind mand. Jesus, han møder ham heldigvis her i slutningen af kapitel 9, og gør manden, hvor manden møder Jesus, og Jesus, eller manden, han siger til Jesus, hvem er ham her, Jesus, så jeg kan tro på ham? Det er Jesus. Det er mig, der står foran dig. Står der. Han tilbad. Så der mødte han Jesus sådan rigtigt. Og det var slutningen af kapitel 9. Og så er vi så fremme med det, vi skal læse nu. Og I må meget gerne rejse jer op. Og så prøver vi lige at læse, som sagt, lidt ekstra vers her. For Johannes 10, vers 1-16. Sandelig, sandelig siger jeg, den, der ikke går ind i en forfolden igennem døren, men klatter over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind igennem døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge. De vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender den fremmedes røst. Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde da igen, sandelig, sandelig siger jeg, jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind igennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og ud og finde græsgang. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde, og det var så egentlig teksten til i dag. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulden komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulden går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal blive en hjort og en hyrde. Jeg må gerne sætte jer igen. Vi vil prøve at grave lidt ned i den her tekst og kigge nogle af de her billeder. Der bliver nævnt dør, der bliver nævnt hyrder, der bliver nævnt daglejer, der bliver nævnt en flok og folk og alle mulige andre ting. Og jeg kan lige så godt være ærlig at sige, det har været, jeg må ikke bruge ordet udtryk forfærdeligt at gå den her tekst igennem, men jeg synes faktisk, den har været lidt kryptisk. Jeg tænkte, jamen det her det er jo en meget, meget kendt tekst, den tager vi bare, det skal nok gå. Og så ligesom jeg læste ind, så tænkte jeg, de her billeder, de bliver der brugt på kryds og tværs og den ene og den anden ende. Så lad os prøve at se. Jesus, han starter med at sige det her med, at jeg er døren. Og sådan traditionelt set, hvad jeg kunne læse mig til, så har det været sådan, at hyrderne, så når det blev aften og blev nat, og måske rovdyrene, de var på jagt, og tyvene, de nok også ville komme ud, fordi de kunne komme i mørket, så har man samlet fårene inde i en eller anden form for fold, en stenfold eller en træfold, og så har hyrden lagt i døren. Han har siddet i døren. Så den eneste måde at komme ind til fårene på, medmindre man klatrer over stakittet eller hegnet, det var at gå igennem hyrden, altså at gå igennem døren. Så når Jesus han siger, jeg har døren ind til fårene, så er det en måde at sige på, I bliver nødt til at gå forbi mig for at komme ind til de her får. Og en hyrde vil sige, hvis I skal ind og have fat i mine får, så skal I gå igennem mig. Og så passer det jo meget fint at sige, at alle dem, der kravler over alle mulige andre steder, de må jo ikke være interesseret i at snakke med hyrden. Ja. Og det vil også betyde, at ham, som var i indgangen her, han er jo også været udsat. Fordi der har jo helt sikkert været nogen indimellem, der har fat i nogen får. Og så kommer det, som vi kan læse her i teksten. Alt efter, hvor meget man synes, de her får, de er værd. Alt efter, hvor modig man er måske også. Alt efter, om man er daglejer, og egentlig bare får en dagsløn for det, at man faktisk ejer de her får. At man har haft dem for helt små, og det er ens ejendom. Så er det også stor betydning for, hvor langt man er villig til at gå, for at jage nogen væk, som kommer for at tage dem. Og det er jo også meget af Posens budskab, kan man sige. At Jesus, han siger, han er villig til at sætte sit liv til for fårene. Han er faktisk villig til at give sit liv for dem. Og det, jeg synes, der har været lidt kryptisk med den her beretning til dag, det er det her med, at ordet dør, det bliver brugt to gange. Og folden, det har i hvert fald ikke kunne være, det ikke kunne være Guds rige på den måde, for der står det her med, at de går ind og ud af folden, og der er også andre får ind i den her fold. Så den har faktisk været lidt mærkelig for mig, kan man sige. Men der er sådan to ting på spil med det her dør. Den ene, som at adgangen ind til fårene, det er gået igennem hyrden. Der er Jesus en dør. Han er den rigtige hyrde ind til fårene. Og så samtidig, det ser han jo også et andet sted, at jeg er døren, altså døren til frelse. Den eneste måde, du kan være sammen med Gud på, den eneste måde, du kan frelse på at komme ind i Guds rige, det er også igennem mig. Så der er sådan to spil på det her med dør. Og det næste blev så, det er jo ikke ualmindeligt, at når man samlede forhånden ind, at der også skulle komme andre hyrder. Der har jo ikke kun været én forfold der uden omkring Jerusalem, eller hvor de ellers har været hen. Der har været mange forfold, mange hyrder. Så det har ikke været unormalt, man har samlet alle sine får i den samme, der, når det blev aften. Og der har været flere hyrder. Og for sådan en som mig, jeg kan godt se forskel på en barberet får og et får med pels. Jeg kan også se forskel på et sort får og et hvidt får. Så langt, så godt. Men hvis jeg stod med 150 får, og siger, Post, har du ikke lige Tommy, Tony og Erik her med? Det ville umiddelbart være en uoverskuelig opgave. Hvordan i alverden sorterer man sin egen får ud for sådan en stor hvid klasse et eller andet? Men det var noget andet for hyrderne. De kendte, for det første kendte de deres får, og det andet det er, fårene de kendte også dem. Og jeg har faktisk ikke helt kunne finde ud af, at det er simpelthen ikke rigtigt det her med det her, at hyrderne de kunne kalde på deres egen får. Så jeg har faktisk brugt lang tid på at sidde og se sådan nogle får-videoer. Jeg ved godt, det er måske spild af tid, det her, men jeg blev faktisk lidt optaget, både fra New Zealand og fra Færøerne af. Og så jeg sådan en lille videoklip, hvor de står fire mennesker, der går ud og kalder på de samme får ude på marken. Kalder den samme lyd, wup, 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 et eller andet. Ja. Og de første, der kalder, prøver sådan, wup, wup, forskellige lyde, så står fårene bare og spiser videre. Og så kommer der ham, og det er jo lækkert, så kommer den ud, så går han, oj, 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 og så alle fårene, de går sådan, og så løber de bare hen til, hen til ham der. Og så siger, jeg ved, om de har brugt så lang tid på at instruere de her får. Når Tommy kommer, så skal I komme, fordi vi vil lave videoklip. Det tror jeg ikke. Men den hørte han kaldes, så alle fårene, de kigger lige op med det, de har gang i. Og så tæsker de bare hen til hegnet, fordi der var hørten. Og så det er jo ikke løgn, så. Jeg ved ingenting om forfold. Jeg ved, gris løber væk, når man løber hen til dem. Det er det, jeg ved om landbrug. Og jeg blev faktisk til at sige, det var da forunderligt. Og sådan har hørten gjort, når det bliver morgen. Eller når de skal ud og finde nye græsgange tidligt om morgenen. Så de nok åbnet hegn, så har de haft woo, 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 eller hvad de har sagt. Og så kun de 20 får, eller 30, eller mange de har haft, så de kom ud, og de andre de er blevet, for de andre tænkte, nej, jeg kender ikke dig, så jeg føler ikke med dig. Så næste tyret kunne gå ind og kalde, og så tager sin egen form. Det er simpelthen forunderligt, synes jeg. Og jeg troede faktisk, det var løgn. Det må man jo ikke sige her, men jeg kunne se i hvert fald på den der ting, hvor er det da fantastisk. Jesus han siger, han er den hyrde. At på en eller anden forunderlig måde, så er der jøder og hedninge. Jeg tror, for den her folk her, vi snakker om, jeg tror, at Jesus han taler om Israels folk. Og der er rigtig, rigtig mange, der ønsker at være hyrder inde i den her folk. Der er rigtig, rigtig mange, der ønsker at have fat i de her får. Men på en eller anden underlig måde, ind i Israels folk, der er der nogle får. Når de hører Jesus stemme, så svarer de, og så kommer de. Han siger jo så heldigvis også, at der er en anden folk, som ikke hører den her til. Og det er jo sådan traditionelt blevet forstået som hedninger. Ind igennem hedninger, ind i os, os skumle geder og får, eller får heroppe i Danmark, der er der også nogle får, som kender Jesu røst. Og når Jesus han kalder på os, så kan vi høre det, og så kommer vi. Der er et eller andet herinde på indersiden herinde, hvor han det sidder hen, som gør, når Jesus han snakker, der var han. Der var hyrden. Jeg synes, det er simpelthen så forunderligt. Og så bliver det næste så. Hvorfor fortæller Jesus sådan en speciel beretning her? Og hvorfor var det, jeg ville have kapitel 9 med? Det er fordi, jeg tror, at kapitel 9 med ham manden, der ligger blind, jeg tror, at han er en af Guds får. Han er en af de her får af Israels folk. Og nu skal vi så se, hvordan en god hyrde og en dårlig hyrde behandler sådan lidt af Guds får. Vi hører først om, at det er Jesus, han ser ham, og de begynder at diskutere, hvem der er skyld i hvad. Så går Jesus hen og helbreder manden. Da farisæerne, som jo egentlig traditionelt set, også skulle være hyrder, de hører det her, så har de ingen kærlighed til overs for ham. De prøver at sætte ham på plads hele tiden, sætte ham på plads og sige, det er ikke rigtigt, det er forkert. Og de har da også en ualmindelig kærlig bemærkning til ham til sidst, hvor de siger, at du er født i synd, og du vil lære os pikle af. Kan I mærke varmen i sådan en formulering? Dejlig, kærlig, varm, hyrde kommentarer fra farisæerne. Fordi Gud han har sat hyrde over sit folk, det har han gjort altid, i form af konger, dommer og profeter. Og de har været mere eller mindre gode, det kan vi jo læse om igennem Bibelen. Nogle har været rigtig gode. Og David kender vi som en af de her, og tænker, han har i hvert fald været mand efter Guds hjerte. Så var der nogen, der tænkte, det er jo helt forfærdeligt. Og de hyrder, vi har her fra isærne, dem som skulle tage hånd om Guds folk, det kan helt sikkert være, at de er startet rigtig godt, og de har startet med at fortælle Moseloven, fortælle alle det gode Gud, han har gjort, fortælle om løfterne, fortælle det, fordi de skal huske, hvem deres rigtige hyrde er, for det er jo i sidste ende Gud. Men på et eller andet tidspunkt, så er der sket noget med farisæerne, sadukæerne og hvem der ellers har været med de her ledende folk. Og de har simpelthen ikke været deres ansvar mod. De har ikke været de hyrder, som Gud han har kaldt dem til at være. Nogle hyrder, som skulle pege på Gud, som skulle have omsorg for dem. Og det lyder sådan her i Ezekiel. Jeg synes egentlig, det var meget rammende omkring de her dårlige hyrder. Det er jo så mange år før det her, vi har læst i dag. Der står der til Ezekiel, han skal profetere og sige, du Ezekiel skal profetere og sige til dem, til hyrderne, dette siger Gud Herren, ved Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrderne ikke vogte for. I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I, men I vogter ikke forerne. De svage har I ikke styrket, og de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage, og de vildfarende får har I ikke let efter. Og de stærke har I underkudet med vold. Det var helt sikkert ikke det, Gud han har kaldt de her hyrder til at være. Det her, det var de ledede hyrder, som jeg snakkede om til at starte med. Det var alt det, de ikke skulle. Men fantastiskvis så hører vi jo om, at der også er en god hyrde. Jesus han nævner faktisk også det her, når han går rundt i Israel. Han har sådan en speciel kommentar. Da han står, han går rundt og prædiker evangeliet og helbreder folk. Der står der sådan her. Da han så folkeskaren, ynkede sig han over den. For de var vandrygtede og forkommende, som får uden hyrde. Jesus han går rundt i Israel, folk tænker, hvor er hyrderne hen? Hvor er dem, som er blevet kaldet til at tage omsorg for mit folk? Jeg kunne se, de er forkommende. Hvorfor er det ikke nogen, der forbinder dem? Hvorfor er det ikke nogen, der tager omsorg for dem? Hvorfor er det ikke nogen, der fortæller dem om deres Gud? Hvor er de hen, de hyrder? De hyrder, der var. Det var desværre dem her, som farisæerne vi hørte om i dag. De havde ingenting godt at komme med. Det eneste, de har til overs for manden, det er at få ham sat på plads. Få ham til at rette ind. Så han føler, hvad det er, de mener er det rigtige farisæerne. Og da manden han bliver ved med, det kan I jo gå ind og læse i kapitel 9, manden han bliver ved med at insistere på, at der er et eller andet galt ved det, de siger. Ja, det er jo faktisk som om, at han ikke rigtig vil høre på det, de siger. Og i forhold til det her med teksten, så tror jeg jo netop, det hænger sammen med, de taler ikke sandt. Det er ikke Jesu røst, der er bag det der. Han vil ikke høre på den. Og som jeg sagde før, det her, det bliver for meget for dem. Og så siger de jo det her til sidst. Du er helt igennem født i synd, og du belærer os. Og så jo, de har ud. Tak, hyrder. Det var det, de havde at give. Det var Israels hyrder, indtil Jesus han kommer til. Og som sagt, når den rigtige hyrde kommer til, han møder manden. Og manden han ser Jesus for første gang, og han har jo ikke set ham endnu. Så falder han på knæ og tilbærer. Og så kunne man jo bruge rigtig meget tid på det, og det tør jeg simpelthen ikke at tage op i dag. Det må jeg ærlig om, det er ikke mand nok til. Men der sker jo faktisk lidt noget specielt her i teksten. Eller Jesus han siger jo egentlig lidt noget, måske også noget lidt hårdt, hvis man tænker går lidt og graver lidt i det. Fordi Jesus han siger, at grunden til, at der er nogen, der ikke hører, hvad det er, han siger, det er fordi, de ikke er hans får. Han vender det på den måde. Han siger det faktisk ikke omvendt. At hvis bare de hører ham, så bliver det til hans får. Han siger, grund til, at de ikke hører, det er fordi, de ikke er hans får. Og det tror jeg, det kunne man nok godt sidde og grave rigtig, rigtig lang tid i, og begynde at snakke udvælgelse og alle mulige andre ting. Det er jeg simpelthen ikke skarpt nok til at tage hold på. Det er bare for at sige, der står faktisk nogle forunderlige ting ind imellem. Og det samme, som vi måske har hørt mange gange, når Jesus han siger, de, som har ører, skal høre. Betyder det så, at der er nogen i flokken, der ikke hører? Jamen, det må det jo betyde. Der er nogen, når de hører, når Jesus han siger, så tænker de, der er hyrden. Halleluja. Andre tænker, sikke en nar, slagt ham. Det er den samme flok. Den samme flok er får. Der er nogen, der kender hyrden. Og sådan har det faktisk været hele vejen gennem Israels historie. Hvor man tænker, nu er Israels folk udslettet. Der er ikke flere tilbage, der har med Gud at gøre. Så siger Gud alligevel til en af profeterne. Jeg kan ikke huske, hvad hov. Der er faktisk en lille rest endnu. Der er faktisk en lille flok endnu, som ikke er faldet på knæ. Så der går et eller andet skel igennem hele menneskeheden. Både gennem Israels folk og hedningerne. Der er nogen, der får, og der er nogen, der ikke er. Og jeg ved ikke, hvem det er. Og det skal vi overhovedet ikke blande os i. Og jeg hørte en, der sagde på et tidspunkt, vil det så ikke give mest mening at prædike for dem, som er får? Altså, hvor var der så en, der svarede, det ved vi jo ikke. Hvis vi nu vidste, at alle dem, der var Guds får, de havde en gul stribe på ryggen, så var op og forkyndte evangeliet, men så var det jo godt at løfte t-shirts. Jeg synes egentlig, det var meget godt sagt. Men når evangeliet lyder, og Jesus han lyder, så er nogen, der responderer. Måske ikke første gang, måske ikke tredje gang. Måske 100 år hen ad vejen. Men hvis de er hans får, så på et eller andet tidspunkt, så kan de genkende hans røst. Det tror jeg på. Og her er så et af de her får, Israels folk, som hører hans røst. Og jeg hørte Leif Andersen sige en gang, i forhold til en kommentar til Isaias 53, der står det her udtryk med, at de vendte sig alle sammen som får. De flakker alle sammen rundt som får og vendte sig hver sin vej. Så sagde han, det må jo også betyde, at vejen tilbage, den må se meget, meget forskellig ud. Hvis vi helt tilbage fra haven, og alle folk, de bare stukket af i alle mulige retninger væk fra den have, væk fra Gud, så må vejen tilbage også se meget, meget forskellig ud. Det her, det er en mand, der sidder blind, kan ikke gøre noget som helst selv. Han spørger faktisk engang Jesus, om han har helbredet ham. Han er bare utrolig heldig at ligge et sted, hvor de begynder at diskutere, hvem der er skyld i, han er blind. Jeg tror nu, Jesus han er planlagt. Han ligger bare der, kan ikke se noget. Så kommer der en mand, han kan ikke se ham. Begynder at smøre jord og spyt i øjnene på ham. Og siger, gå hen til Siloam Dam. Sådan fanger Jesus det for, ligesom han er fanget for ud over hele verden, lige siden, på de mest forunderlige, mærkelige måder. Og det, som Leif, han siger jo der, det er jo selvfølgelig vejen tilbage for ender. Meget, meget forskellige. Nogle skal findes på gaden. Nogle af de bliver fundet ved døbefond. Og hvad er hjemmet så? Fordi indhegning er ikke hjemmet. Det er bare ly for natten. Og der er alle mulige andre får den også. Og der er også alle mulige andre hyrder. Hvor er hjemmet så? Hjemmet, det er hos hyrden. Der hvor Guds får, Jesu får, de hører til, det er hos hyrden. Og der står faktisk noget, i hvert fald, jeg synes det var så utroligt dejligt. Det er, at hvis vi sammenligner, det er ligesom med Israels folk, da de gik i ørken. De går rundt i 40 år, og var afhængige af, at Gud han havde omsorg for dem, fordi der var ikke noget vand, der var ikke noget mad, mindre Gud han gav det. Hver eneste gang, at Gud havde stået stille over åbningsbaringsteltet, så er de også stået stille, og så må de jo vente, indtil han synes, det var på tide at tage afsted igen. De er fuldstændig hørt ud i ørken. Og Moses, han skriver i salve 90, den er i hvert fald tilskrevet ham, at han skulle have skrevet det. Moses, som har gået rundt ud i ørken. Moses, som ikke fik lov til at komme ind i det forjættede land. Han får lov til at stå og kigge ind. Han kommer aldrig ind. Så kommer han jo ikke hjem. Ved du, hvad han siger i vers 1 i 90? Han siger, Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Vi har altid haft en bolig, fordi vi har fulgt med dig, Gud. Men ikke først hjemme, når jeg er i det forjættede land. Åbenbart ikke. Og vi kunne også have taget salme 23 frem. Det er jo meget, meget elsket salme. Og vi hører om, at der er en hyrde, som har omsorg for sin får, som leder den til grønne græsgang, som har omsorg for den. Og så længe jeg er sammen med hyrden, så er der mad, så er der vand. Og selvom det går igennem dødsskyggens dal, eller mørkets dal, som det står. Og de er sammen med hyrden, så er der mad, så er der beskyttelse. Det er det, hyrden skulle gøre. Og nu kan det være, at jeg har kommet i nogle helt forfærdelige sammenhæng. Jeg har kommet i IM, ikke også? Nej, jeg var meget, meget glad, at jeg kom ind. Det var bare pjat. Men jeg synes altid, så jeg har været på også på mange evangeliseringsfremstød, hvor så har hørt en bemærkning, måske inden man skulle på gaden, så har nogen sagt, nu er det vigtigt for nogen med i folden. Har I hørt det udtryk før? Så, vi skal have nogle flere med i folden. Og jeg må nok ærligt tænke, de gange jeg har hørt sådan noget sagt, så har jeg tænkt, nå ja, folden, det er vores mission. Folden, det er den her kirke. Bare de kommer ind i folden, så går det godt. Altså, det er som om, det ikke smager rigtigt. Fordi hvis Israels folk har været udvalgt alle sammen og hans, så siger han alligevel, der er nogen, der hører ham til, og nogen, der ikke gør. Så det er åbenbart ikke den folk, det handler om. Det handler om at være sammen med hyrden. Du kender hyrden. Han er din hyrde. Du kender hans røst. Og endnu mere, han kender dig og kalder dig ved navn, som det står deroppe. Så er du hjemme. Om du så vandrer rundt ude i ørken, om du sidder i Aalborg Frimenighed, du sidder på et værtshus hernede, et eller andet sted på Bæverdænge, nede i Vejgård hernede. Dejligt sted. Mødt mange hernede. Jeg har ikke selv siddet derinde som mig, men mødt mange, der kom ud derfra. Jeg er sikker på, at der sidder for derinde også. Nogen, som har forstået, at den røst, der er, det er deres hyrde. Og så er de ikke helt fundet ud af alt det resten. Det kommer bag. Det er 100% overbevist. Er du sammen med hyrden, kender du hyrden, og endnu mere kender han dig, så er du en hans får, så er du hjemme. Og så er der noget praktisk formalia, der skal falde på plads med, hvor langt man lever, og man dør, og alt det andet ting. Men det er peanuts, den her sammenhæng. Kender du hyrden, så er du hjemme. Og så kan være turen rundt, den bliver rigtig, rigtig ubehagelig. Det ved vi. Livet, det er ikke sådan til. Men er du sammen med hyrden, så er du hjemme. Og han siger jo, den her hyrde, at jeg er kommet for, at I skal have liv i overflod. Der kommer 20 og røve og alle mulige andre ting. De kommer for at dræbe og slå ihjel. Men jeg kommer for, at I skal have liv i overflod. I påsken, jeg er snart færdig, I holder godt ud. I påsken, der hørte vi jo, med at Jesus han blev korsfæstet. Den her gode hyrde, han blev korsfæstet. Og der står i forbindelse med, inden eller efter de har haft de sidste måltid sammen med disciplene, og gå ud i haven, og inden Judas kommer med alle de her vagter, så siger Jesus sådan her, og da de havde sunget lovsang og gik ud til oliebjerget, der sagde Jesus til dem, i nat vil alle svigte mig, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene og jorden spredes. Det hører vi om den gode hyrde, han faktisk bliver slået ned. Den gode hyrde, han bliver slået ihjel. Og jorden, den spredes, disciplene spredes, fårene spredes. Lige pludselig er der ingen hyrde mere, i hvert fald for en stund. Som jeg sagde før, så er det ikke gratis at være en dør ind til fårene. Fordi der kommer 20. Der kommer ting, som vil have de her får, fordi de har værdi. Men vores gode hyrde, dengang det kom, dengang kan man sige, syndens fuldstændige straf over det, det kom over de her får, så ved I hyrden ikke. Det går alle de andre, der lå i den dør, der. De stak af i alle mulige andre retninger. Men det går en god hyrde, ikke? Jesus, han blev liggende i døren. Det han var døren. og han var villig til at give sit liv for den. Det var det, der skete i påsken. Døren blev knust. Altså, det er så lækkert det her, det kan jeg ikke sige. Altså, det er så helt igen fantastisk, at vores hyrde ikke er som daglejerne. Han bliver liggende. Og ikke nok med det, det står faktisk, at han gør det frivilligt. Der er ingen, der kan tage det her liv fra mig. Jeg giver det selv. Jesus, han har stukket af mange gange. Han kunne trukke navlerne ud. Han sagde jo, jeg kunne bare sige til min far, så kom ikke. Det gjorde han ikke. Han blev liggende. Det koster ham livet, at ligge det dør. Den dør ind til foran. Og det sidste her. Der er virkelig mange foranalogier her. Men det er, at Jesus, han opstår jo igen. Og så er der den her, for jer, som hørte det, at jeg har været noget optaget af Peter her i op omkring påsken. Og på det tidspunkt, hvor Jesus han er opstået igen, og kommer ud til Genesarets sø, hvor de står og fisker, dybt deprimerede de her. Og vi hører om, at de opdager, at det er ham og Peter svømmer i land, og de spiser sammen, og alt det, der sker her. Så står der det her igen, og det var godt nok lige en stump af en tekst, som jeg læste sidste gang også, men det vil jeg gerne lige læse for jer igen. De disciple sidder og spiser sammen rundt omkring søen her ved Jesus, og der er ingen, der siger noget. Og så står der sådan her. Da de har spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Peter, han bliver på et andet tidspunkt også koblet sammen med at være, kan man sige, starten ind til den nye kirke. Jesus siger, på dig vil jeg bygge min kirke. Og det er vigtigt for Jesus, at hvis han skal overdrage de her hyrde, eller de her får til nogle andre, til en kirke, til Peter, så skal han vogte dem, ligesom Jesus han gjorde. Og det er også vigtigt at høre her, Jesus han siger ikke, vogt dine får. Det er meget, meget klart til vogt mine får, Peter. Det er en forpagte opgave. Og jeg holder dig til ansvar for hver eneste lam, for hver eneste får. Jeg tror, det er kaldet til kirken i dag. Vogt mine får, mine lam. Beskyt dem. Giv dem mad i rette tid. Og husk, det er min. Det er min. Det er min. Det er min. Og jeg har betalt dyrt for den. Det er min for. Peter, som tidligere hører vi om i påsken, står og bander på, at han ikke vil have med Jesus at gøre. Så er Jesus faktisk godt at betro den her opgave. Han starter lige med at rette ham ind. Elsker du mig, Peter? Elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig? Peter mig selv. Det tror jeg. Det er faktisk min far. Og jeg tror, det er det, der er opgaven til os i dag. Til kirken i dag. Det er, at jeg bliver ved med at fortælle om den gode hyrde. Den rigtige hyrde. Ham, som i virkeligheden ejer foran. Og alle de hyrder, og alle de ledere, og alle de vogtere, der ikke gør det. Det er daglejere. Det er nu skiderikker. De skal jages væk. Så må det være. Ja. Skal vi bede sammen? Ja, kære Jesus, tak fordi du er god hyrde. Tak for, at du kender dine får, og du kalder dem navn. Tak for, at du opsøger alle de får, der er fortabt ud over hele verden. Det er vi alle sammen her. Hvis ikke du kommer og finder os og leder os de rigtige steder hen, hvor der er føde her, der er vand, der er tryghed her. Selv igennem mørkets dal, selv når det bliver ondt og mørkt, holdt omkring os her, så forlader du os. Og der var det rigtig galt her, der var død for os. Og det takker vi dig for, og det priser vi dig for. Ja, så beder jeg om, at hvis jeg har sagt noget, som kom uklart ud, så kan misforstås og være forkert her, at det må finde, og det må være dit gode levende ord. I dit eget navn.